habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
Waa fiidnimo axada Oktoobarna waa 14 sanadku waa 2018. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Saara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo khaarajisay nin hore loogu xukumay inuu ku lug lahaa qaraxi soobe, iyadoo maanta la xusayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay musiibadaasi.
In uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii 10-aad 2017 ku kala qarxay isgoyska soobe iyo waddada danwadaagaha. Sidoo kale waxaa lagu dacweeyey in gaariga ku qarxay waddada danwadaagaha oo isaga gacantiisa ku waday.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaa netiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe, hadday midigtu kali taagan tahay dahar ma goyseen.
Sidoo kale waxaad idaacadda fiidnimo ku dhagaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaysta iyo weliba warar kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Munaasabad lagu xusayo boqolaalkii ruux ee Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay bartamaha isgoyska Soobe oo ah halka qaraxaasi uu ka dhacay sanadkii hore. Xuska sanad guurada koowaad ee ka soo wareegatay qaraxaasi lagu hoobtay ee 14-kii Oktoobar ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobtaasi xuska ka hadlay ayaa waxa uu amray in wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ee deeq waxbarasho oo lacag la-aan ay siisa dhammaan caruurtii ku agoontoomay qaraxaasi 14-kii Oktoobar. Culimaa uddiinkii ka qayb galay xuskaasi ayaa iyaguna u duceeyay dhammaan dadkii qaraxaasi ee waxyeellada ka soo gaartay. Qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017 magaalada Muqdisho ka dhacay ayaa noqonayo kii ugu xumaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana la sheegay in dad ka badan 500 oo ruux in ay ku dhinteen. Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta xukun toogasho dil ah ku fulisay nin ay maxkamaddu sheegtay inuu ku lug lahaa qaraxaasi 14-kii Oktoobar. Xasan Aadan Isaaq ayay maxkamaddu sheegtay inuu waday mid ka mid a baabuurtii ku lug lahaa qaraxaasi 14-kii Oktoobar.
Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa diiday hanjabaadda madaxweyne Donald Trump ee ku aadan maqnaashiyaha Jamaal Khashoggi oo ah weriye u dhashay waddanka Sacuudiga, waxaanay maanta sheegeen inay kaga falcelin doonaan ficilo dhaqaale oo weyn oo u gaar ah haddii Trump uu cunaqabatayn saaro. Sacuudiga ayaa suuqyadiisa ay sare u kac ku yimi 7% ka hor inta aanay kasoo kaban 5% kadib markii maalin un kadib madaxweyne Donald Trump uu TV-ga CBS uu sheegay inay iman doonto ciqaab adag haddii ay dhabowdo arrinta Turkiga ah inay sirdoonka Sacuudigu ay 2 toddobaad ka hor qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ay ku dhex dileen Jamaal Khashoggi. Dalka Sacuudiga ayaa dhinacooga eedaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raatoon lahayn, inkastoo aanay soo bandhigin caddeymo muujinaya in Jamaal Khashoggi uu isaga oo nool ka soo baxay qunsuliyadda markii uu soo qaatay waraaqaha guurka ee uu halkaasi u doontay.
Tirada dadkii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sare u kacday iyadoo ay gaartay 20 qof, halka dhaawacana uu marayo 22 qof. Agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi ayaa v o eda u sheegay in 13 dhimasho la gaarsiiyey isbitaalka, iyadoo xalayna ilaa iyo saaka isbitaalka ku geeriyoodeen 7 qof oo dhaawac ahaan loo geeyey isbitaalka, taasi oo ka dhigaysa tirada dhimashada 20 qof. dhinaca kale 8 ka mid ah dadkii ee dhaawacyada culus ka soo gaareen qaraxaasi ayaa maanta loo qaaday dhinaca magaalada Muqdisho si halkaasi loogu fidiyo daryeel caafimaad.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Jim Mattis oo ah xogeyaha difaaca ee Mareykanku uu noqon doono ama ka mid noqon doono xubnaha muhiimka ka tegi doona dowladda. Waraysi madaxweyne Donald Trump siiyey islamarkaana la sii deyn doono maanta laguna sii deyn doono barnaamijka 60 Minutes ee ka baxa telefishinka CBS ayuuna arrintaasi ku sheegay. Madaxweyne Trump ayaa mar uu ka hadlayay jeneraalkan howlgabka ah ee Jim Mattis, waxa uu ku sheegay inuu yahay nin aada u wanaagsan oo ay si fiican u soo wada joogeen. Muddo 20 bilood oo xafiiska joogay madaxweyne Donald Trump ayay shaqada ka fadhiisteen xubno aada muhiim oo ka tirsan maamulkiisa, iyadoo sidoo kalena dhowr qof aada muhiim u ah oo maamulkiisa ka mid ahaa ay iscasileen, kuwaasoo ay ka mid ahayd Nikki Haley oo ahayd wakiilkii qaramada midoobay u fadhiday amaba u fadhiyey waddankan Mareykanka.
Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilownay maanta, Soomaaliya waxaa laga xusayaa sanad guuradii ka soo wareegatay markii qaraxii ugu dhimashada badnaa uu ka dhacay dalka. Qaraxaasi ayaa loo adeegsaday baabuur TM ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxaha oo soo dhaafay dhowr bar kontrool oo u dhexeeya magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye. Isgoyska Soobe ayaa si rasmi ah loogu yeeri doonaa isgoyska 14 Oktoobar. Goor hore oo saaka ahna waxaa dowladda Soomaaliya ay qaarijisay Xasan Aadan Isaaq oo lagu helay inuu qaraxaasi maleegay. Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay waxa ay dil toogasho ah ku fulisay Xasan Aadan Isaaq oo ka mid ahaa raggii lagu eedeeyey in ay wax ka abaabuleen qaraxii Zoobe. Maxkamaddana ay sanadkii hore ku xukuntay dil toogasho ah. Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya, Muumin Xuseen Cabdullaahi, ayaa sheegay in ninkan uu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey qaraxii dadka badan ay ku dhinteen.
Taariikhdu markay ahayd 10-bishii 1-2018 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay Xasan Aadan Isaaq Cali 23 jir ah ku dhashay Bay, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, mas-uulna ka ahaa 2 gaari ee 14-bishii 10-aad 2017 ku kala qarxay isgoyska Zoobe iyo waddada Danwadaagaha. Sidoo kale waxaa lagu dacweeyey in gaariga ku qarxay waddada Danwadaagaha uu isaga gacantiisa ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad gaaraya 776 ruux. Taariikhdu markay ahayd 6-bishii 2-aad 2018 dambiile Shabaab Xasan Aadan Isaaq Cali waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday 2 qarax ee ka kala dhacay isgoyska Zoobe iyo waddada Danwadaagaha 14-kii Oktoobar 2017. Maanta oo ay taariikhdu tahay 14-ka bisha 10-aad 2018 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
Ciidamada ammaanka ayaa gaariga uu ninkan waday ku qabtay isgoyska Danwadaagta ee degmada Wadajir isla maalintii uu dhacay qaraxii Zoobe, iyadoo uu gaarigiisana uu markii dambe qarxay. Waxaana toogashada ninkan ay ku soo beegantay sanad kadib iyadoo maanta la xusayo dadkii ku dhintay qaraxaasi oo ka badnaa 500 ruux, boqolaalka kalena ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale, isgoyska Zoobe ayaa lagu qabtay duco iyo baroordiiq loo sameeyey dadkii ku dhintay qaraxaasi, taallo amaba astaan lagu xusuusanayo musiibada qaraxii 14-kii Oktoobar ayaa laga taagay bartamaha isgoyska Zoobe. Waxaana isgoyska isugu soo baxay dadweyne aada u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo halkaasina loogu duceeyey dadkii dhintay.
Allahuma taqabbalna innaka anta as-samiicul aliim wa tub alayna ya mawlana innaka anta at-tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqq wa la tariqa mustaqim bi barakati al-qur'an al-azim wa bi hurmati habibika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
dadka isu soo baxay ayaa weli xasuusta dhacdadii maalintaas iyo xanuunka murugada leh oo ay ku reebtay bulshada Soomaaliyeed. Qaarkood ayaana V O A la hadlay.
Magaciigu waa Daahir Axmed Maxamed, saxan saxo. Runtii aad iyo aad maanta lama soo koobi karo dareenka qiirada leh, maaragtay xanuunka leh, maaragtay ummadda Soomaaliyeed ka wada muuqata dhammaantood. Midaana mid la soo koobi kara ma ahan. Run ahaantii markii aad xasuusato wixii meeshaan ka dhacay iyo sanad ka hor siday ahayd, waxaad dareemaysaa xanuun fara badan, kaasoo qof walbaba damiirkiisa aan ishayn karino murugo ama indhihiisu ay isku soo taagayso xanuun fara badan. Waxaan weynay hooyooyin fara badan, waxaa weynay walaalo, waxaa weynay aabayaal, waxaa weynay runtii dad qiimo nagu leh bulshada dhexdooda oo qoyskooda iyo mid ummadda Soomaaliyeed wax u haayo, bax caafimaad baa weynay. Run ahaantii xanuun weyn oo aana la soo koobi karin oo marne aana qofna hadal ku salayn karin waa midkan meeshaan ugu dhacay.
Magacaygu waa Sinta Cabdiqaadir Axmed. Aad baan u qiiroonayaa hooyooyin ayaan ku waynay, aaboon ayaan ku waynay, walaalay ayaan ku waynay, bulsho fara badan ayaan ku waynay. Soomaali haddii aan nahay maan aniga ayaa istixraami karna, aniga ayaa horumar isgaarsiin karno. Maan Soomaali in Soomaali loo soo adeegsan ee dadkooda ay lahayaan waa wax loo damiir xumood, waa wax laga yaqiiqsoodo. Maantana waa maalin aad aan u qiiran badannaa. Maanta maalinteeda kalena waa maalin noogu murugo badnaa 14 October.
Wallaahi maanta oo kale marka igu soo dhacdo waa aniga khaasatan markaan ka hadlo aniga ahaan waa maalin ii murugo leh oo aad iyo aad iga naxisa. Halkan 14 October sanadkii hore waxaad halkan dareerayay dhiig bada fara badan, waxaana ku geeriyooday ummad fara badan oo Soomaaliyeed oo walaalaheen ahayd oon waxba galabsan. Haddana qaarkood naafo u yihiin isbitaalada u yaallaan, qaar kaleetona ay maaragtay nolol maabeyna ay ku nool yihiin.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow ayaa ka hadlay dhibaatadii dhacday.
Maanta waa maalin duco oo aan u joogno sanad kadib inaan xasuusano dadkii naga geeriyooday, dadkii nalaga xasuuqay. Waxay ahayd maalin masiibo qaran. Masiibada qaran maxaan ka barannay? Maxayse naga dhaxashay? Maanta waan u joogno xusuus qaran. Waxaan rabaa shacabka weynaha Soomaaliyeed meel walba joogtaan inaa idinkaga mahadceliyo waqtigiina qaaliga ah oo aad u soo horteen oo aad u taagan tihiin qoraxda. Ujeedadu tahay inaad u ducaysaan walaalihiin shacabweynihii Soomaaliyeed ee halkan lagu xasuuqay. Taasna mid la iloobi kara ma aha. Ummadda Soomaaliyeed uma taagan, isku tashatay, mar walbana diyaara.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyda oo ka qayb galay isu soo baxa ayaa sheegay in musiibadii dhacday maalintaasi ay mideysay bulshada Soomaaliyeed, waxaana uu ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay waxbarasho lacag la-aan ah ay siin doonto caruurtii ku agoontoobay qaraxii Zoobe.
Qaraxaas markii ay geysteen waxay aaminsanaayeen inay tirtiri karaan dowladnimadeenna, waxay aaminsanaayeen inay qarannimadeenna hoos u dhigi karaan, waxay aaminsanaayeen inay damin karaan nalka yaroo iftiinka ah oo noo baxay, waxay aaminsanaayeen inay dunida u sheegi karaan Soomaaliya waa meel aan nabad ahayn. Waxa Ilaahay noogu bedelay in dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan kuwa leh fikirka guracan. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhammaan caruurtii waalidoontood ay ku geeriyoodeen halkan waxaan ku amrayaa ama farayaa wasaaradda waxbarashadu in caruurtaas lagala shaqeeyo in kulligood la siiyo waxbarasho lacag la-aan ah si ay u helaan fursadda ay leeyihiin caruurta kale. Waxaan codsanaynaa markaa guddigii ka shaqeeyey gurmadka, dhallinyaradii nagala shaqeysay gurmadka, wasaaradihii ka shaqeeyey gurmadka inay soo gudbiyaan caruurtii waalidiintood halkan ay ku geeriyoodeen magacyadooda si wasaaradda waxbarashadu ay uga caawiso inay helaan waxbarasho lacag lahana.
Ammaanka ayaa si aada loo adkeeyey, waxaana xirnaa wadooyinka magaalada Muqdisho halka isgoyska sooba ay ku sugnaayeen ciidamada amniga oo sugayay amniga goobta. Saynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Haddaba dadka ku dhintay ee weerarkaasi waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Siyaad oo ahaa wariye xilliga weerarku u dhacayay howlu haya idaacadda V O A. Waxaa kaloo ku dhaawacmay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdille oo ay wada shaqaynayeen amaba ay wada shaqayn jireen Cali Nuur Siyaad. Saare Cabdi Axmed ayaana Cabdiqaadir uga waramay xusuustiisa dhacdadaasi maalintaa dhacday.
Sarah Masantahay, Helsana Kedib, African October, Wuhan Kemidahai, Datka, Sia Garka, also Susana Yasamenta, Kurata, Makula Karahi, Sobe, Allahana Harissa Galapta, Wuhan Wayusahuki, Shakavaga, and Hain, Toski, wouldn't be in time, Karahu, good day, and Harata Koma, like I would hardly make, I would say the Hamad, Wuhan Wayusahuban of Galiha. Waxa goobta ku geeriyooday dad 900 gaariye marka mar walba aan soo bajoogo oo wili aan halkii ku suganahay oo aad dib ugu laafay muqdisho ka shaqo bilaabay waxay u tahay meel murugale oo xanuun badan oo dadku way ka sheekeynayaan laakiin si gaar ah aan arkay oo aan dul istaaga maalin walba meeshii aan taagnaa oo qorax ugu asiibay oo xaaladii nolosheeda isbeddel ku sameysay.
Sanad ayaa ka soo wareegatay laakiin weli xusuustii xanuunka badneed dad ayay ku tahay maanta oo kale inay wax dhaceen adigoo kale saameyn ay kugu yeesheen oo dhaawacii ay ka soo gaareen bal dhaawacii ku soo gaaray sidee hadda tahay?
Saara dhaawacii soo gaaray oo marka uslaa dhaawac culusnahaa kaarka kore u badnaa gaar ahaan madaxa iyo qeybaha kore jidhkayga xoogiisu way bogtay marka laga hadlayo dhaawac ahaan laakiin haddana mar walba waxaad moodaa jugta uu iyo culayska dhaawacaas lahaa in xanuunkii meelaha qaar aad dareemayso in weli marka loo eego physically ama jir ahaan in qarxa saameyntiisa aada weli dareemayo markaad fiirisa garaafaha iyo maaragtay jirkayga saameynta ku yeeshay xitaa dadku ay dareemayaan marka inta jirkayga qaar ka mid ah xanuunkii aan dareemayo oo taarihii iyo garaafada igu soo gaartay gu taal waxay ka dhigan tahay in qarxii soo bogli saameyntiisii ay sahray aan dareemi kara gaar ahaan qaybta kore madaxa ama jirka wejiga dushiisa meel ah sidoo kale qaybta lugta bidig weli waxaan dareemaa xanuunkii oo ilaa hadda lugti kabaabiya aan ka dareemo marka waa xanuun murugo badan oo hal sano kadib banku siyaabo kala duwan xasuusanay laakiin anigaan xanuunkii weli aan dareemayn.
Marka haddii hadda qof uu ku dhaho siday wax u dhaceen ii sawir maxaad siin lahayd oo macnaha xusuus ah oo kugu jiro?
Wallaahi wax weyn oo qof looga sheekeeyo qarafi sababe dadka victimka u noqda maba jirin sababtu waxay ahayd wax naga tan badan naga xoog badana lagu dhacay waxaa xusid mudan inta qofa aqaana badbaaday anigoo kalaa in qof kamida uusan kuu sheegi karin inuu maqlo qarafi soobe aniga taa waxaa isii dheerad inaan gala xaalad kooma oo xaaladii gurmad iyo dadaalkii socday daqiiqadahaas ama waqtigaas waqti kadib oo ay kusoo wareegtay 12 saac kadib adigu ahayd qofkii la hadlo wareystay oo markay soo laabatay xaaladaydii abaa ka soo laabtay xaaladii koomaha ku jira marka waxay ahayd daqiiqado faraxsanaa oo shaqo aan ku jiray oo saaxiibka aan ula shaqeynayay laakiin hal daqiiqo gudaheed ayaa farxaddii iyo shaqadii hawshii aan helay isku bedeshay in jirkayga oo dhan uu noqdo garaafo oo digsoo uu noqday saaxiibkii caluurna aan ku waayay marka waxay ii ahayd 14 October galabkaas galabtii ugu adkayd nolosheyda aduunka intaan saarayso markii
waayahay laakiin dhinac markii laga fiiriyo dad ayaa waayay ilmahooda oo xataa labalaba ay qoysas ka dhinteen hooyo aabba ayaa ku baxay sidoo kale dadka intaan xasuusto waalidiin ayaa dhulka waxay uga xaaqeen badiilo meedadka ilmahooda marka xusuustaada aad dib waxaasoo dhan aada u celisidood aragtid ma tirahda alxamdulillah anaaba maanta ka booday oo ka nool?
Gaaray markii ugu horreysay ee niirkaygu soo laabtay oo qofkii ugu horreeyay marisaad ahayd ayaan xusuusnaa inay waxba i gaarin inaan ahay qof badbaaday ilaahay ku shukrinayay saaqi shukri dukane sababta dad ayaa xubnahoodii waayay dad ayaa la waayay dad ayaa ku gablamay marka mar walba waxaan xusuusanaa inaan ahaa dadkii ugu yasirnaa ilaahay uu qirahaa ka badbaadiyey saaxiibadayda dhaawac soo gaaray ee qaarkood ili kooba ku jiro aqaan aniga oo weliba dalka dibaddiisa loo qaaday wakhlaaqada soo laabtay ilaah baan caafimaad uga rajeynaa kuwa xanuunada weli dareemaya lamid kaan waxaan leeyahay ilaahay ha u booyan badan laakiin waxay ahayd wax xanuun badan oo ay tahay laga wareyso dadka dareensan xanuunkaas maalinta dhacay laakiin haddana aada moodeen 14 October hal sano kadib dadku daran ay muujinayaan oo ay tahay maalin aada u xanuun badan jaar
waagag dhegeystayaal kaas waxau ahaa cabdiqaadir maxamed cabdulleh wariyaha iyaga oo saare cabdi axmed uga warramayey waxyaabaa uu ka xasuusto dhacdadii 14 October qaraxii weyn ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana warramay wariyahayaga Saar Cabdi Axmed.
Waa tahay Cabdixakiim ow misna baydhabo aan ku xujinno oo qarax shalay uu ka dhacay waxaa isu soo taray soo tarada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo. Agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi ayaa V O da u sheegay in 13 dhimasho lasoo gaarsiiyey, iyadoo xaleena ilaa iyo saaka ay cusbitaalka ku dhinteen 7 qof oo dhaawac ahaa, taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigayso 20 qof. Agaasimaha ayaa sidoo kale to waxa uu sheegay in 8 qof oo qabay dhaawacyo halis ah maanta loo qaaday dhinaca magaalada Muqdisho si dabiib caafimaad ay ugu helaan. Caashi Ibraahim Aadan ayuu uga waramay asagoo khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ku sugan.
Dhaawacyada la soo gaarsiiyey isbitaalka gobolka Bay ee uu sababay qaraxii shalay dhacay abaarihii 5 galabnimo waxay gaarayaan 36 magarad. Dhimasho labada goob oo qaraxa uu ka dhacay waxaa laga soo qaaday 13 qofood ayaa laga soo qaaday isbitaalka la keenay iyagoo mid ah. Isbitaalka gudihiisna waxaa ku geeriyooday saalada gudihiisa, saalada gudaheeda iyo qeybaha emergency-ga. 7 qofood oo isbitaalka la keenay oo garaab ahaa ayaa isbitaalka ku geeriyoodeen waqtigii qaraxa uu dhacay ilaa xalay saqdi dhexe magarad.
Waa gartay marka tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxidii shalay imisay gaarayaan hadda?
Isbitaal ahaan anaga waxaan ku xaqiijin karnaa in tiradaas guud ahaan ee dhimashada 20 inay gaarayaan magarad.
Waa gartay
17 oo magaalada laga keenay iyo 7 qofood oo isbitaalka ku dhex geeriyooday. Dhaawacyada xalay isbitaalka waxaa waaga ugu baryay 22 qofood ayaa waaga ugu baryay magarad. 22 qofood 8 ka mid ah waxaa la sameeyey saaka marka ay heleen gargaarkii u baahnaayeen isbitaalka ay ka dhex heleen waa la fasaxay. Dhaawacyadooda aad bay u fududaayeen, guryahooda loo fasaxay magarad. Kuwa haray 8 ka mid ah hadda ayaa eelboorka geynay. Waqti xaadirka aan kula hadlaayo waxaa loo qaaday xamar. Dhaawacyadooda ayaa halis ahaayeen magarad.
Waa gartay marka ayaa idinka saaciday oo gurmad idin fidiyey? Si
waxaa gurmad noo fidiyey dowladda Koonfur Galbeed, wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Koonfur federaalka iyo wasiiro kale oo deegaanka kasoo jeeday oo dowladda federaalka ka tirsan iyo wasiiro iyo xildhibaano oo maamulka Koonfur Galbeed ka mid ah ayaa intooda dhan u farakacay. Dhaawacyada hadda la qaaday eelboorka aan geynay waa 8 ayay gaarayaan magarad.
Waa garta markaa tiradii kale ee isbitaalka ku jirta iyagu xaaladooda ka warnayagana?
Kuwa hadda isbitaalka ku jira xaaladooda waa xaalad wanaagsan. 7 weeye 7-daas isbitaalka ayaa wax looga qaban karaa. Dhakhaatiirta isbitaalka joogta ayaa ku filan magarad. Marka waxaan ugu adkaa oo dhinaca agabka ahaa 8 qofoodna waxaa loo refer gareeyay ama loo qaaday sida hadda aan kuu sheegay maamulka Koonfur Galbeed, wasaaradaha caafimaadka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka isu kaashanaya. Xamar ayaa hadda loo qaaday si loo helo marka caafimaadkooda si aad loogu daryeelo. Waxaa loo qaaday magaalada Xamar magarad.
Waa gartay marka ma jiraan kasakow cisbitaalka guud dhaawacyadan la geeyey iyo dadkii kale dhibaatada soo gaartay intii dhimatayba, ma jiraan cisbitaallo kale ama xarumo kale oo magaalada ku yaalla oo laga yaaba in iyagana la geeyey dadkii dhaawaca u soo gaaray?
Isbitaalku waa isbitaalka keliya ee gobolka u weynaa. Dhaawacyada inta ugu badan oo dhan tirada hadda aan kuu sheegay 36 gaaraysa waxaa la keenay isbitaalka gobolka ayaa la keenay. Waxaa jira dhaawacyo oo markaas iyagoo lugtooda ku ordayo isbitaallo private ay tageen, laakiin sidaas uma badna. Waa wax dad oo iska fudud oo markaasi oo lugahoodaba ay ku tageen ayay ahaayeen, laakiin dhaawacyada isbitaalka la keenay waa dhaawacyada ugu halisnaa ay ahaayeen magarad.
Marka tirada guud ee dhimashadaad ii sheegtay waa inta cisbitaalka uu ka warhayo, laakiin way dhici karaan in dad kale oo cisbitaalka aan la soo gaarsiin oo dhintay inay jiri karaan?
Cashucud, waxaan ku xaqiijinayaa ka isbitaal ahaan annaga in tiradaas oo hadda 20 aan aragnay isbitaalka la xaqiijinayo. Weli 20 waxay isugu jiraan 7 oo isbitaalka gudihiisa iyagoo loo hayay adeegii caafimaadka meesha ku dhex geeriyooday iyo 13 oo gawaarida ee gurmadka ay kasoo daabuleen goobaha qaraxyada ka dhacay magaalada. Marka labaatan kaas ayaan ku xaqiijin karaa. Marka inta kale waa iska dhici kartaa in meelaha kale dad ay ku geeriyoodeen, balse laakiin ka isbitaal ahaan aan ku xaqiijinayaa in labaatan kaas annaga aan aragnay dhaayaha saarnay, toddobana gudaha isbitaalka ay ku geeriyoodeen, 13 kamid ahna aan kasoo daabuleen goobaha qaraxa markaas uu ka dhacay, iyagoo mid ah aan keenay saaka ilaa xalayna mid dadkood eheladooda ay isbitaalka ugu imaanayeen ay qaadanayeen magarad.
Agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabdifatax Ibraahin Xaashi oo u warramayay wariyahayaga Caasha Ibraahin Aadan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaa waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay abid waxa ay ka mid noqotay golaha xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay. Golahan oo fadhigiisa u yahay magaalada Geneve ee dalka Switzerland ayaa 107 ka mid ah 193 cod ee kasoo qayb galay kalfadhigii toddobaadkan ka dhacay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Waxaa Soomaaliya loogu codeeyay in ay qayb iyo xubin buuxda ka noqoto golahaasi. Haddaba Soomaaliya ka mid noqoshiyaha golahan maxay uga dhigan tahay xilli xaaladaheeda xuquuqul insaanka iyo cadaaladdaba dad badan ee durayaan? Talaabo noocee ayayse xukuumadda Soomaaliya u qaadaysaa horumarinta cadaaladda iyo xuquuqul insaanka? Guud ahaan qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijka ayaad uga bogan doontaan, waxaana marti igu ah safiirka Soomaaliya u fadhida qaramada midoobay magaalada Geneva, Ambassador Faadumo Cabdullaahi Insaaniya. Waa yahay bal ugu horreyntii Faadumo Cabdullaahi Insaaniya waxaa tahay safiirka u jooga qaramada midoobay ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland, halkaasi oo saldhig u ah golaha xuquuqul insaanka ee Soomaaliya waqtigan ay ka qayb gashay. ugu horreyntii bal kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo anigiyo dhegeystayaashaba aan su-aalo kugu weydiin doono. waa tahay waxaad bal iga warantaa Soomaaliya waxay uga dhigan tahay maanta in ay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Switzerland?
waa su-aal aad u wanaagsan. runtii waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka. taasuna runtii waxay leedahay qiimaheeda. waxaa la yiri dhadiga ninka u dhowbaa kala baxa lafta u fiican hadaanan qaldanayn maahmaahdaas. markii aad kursigii iyo miiskii dadku wada fadhiyay aad ka mid tahay, codkaagu uu qiimo weyn leeyahay, ka hadlaysid xuquuqul insaanka adduunyadoo dhan, wixii hawshii laga qaban lahaa aad ka mid noqonaysa adigii, waxay la tahay wax aad u qiimo badan inay Soomaaliya yeelatay maanta. runtii ilaa sanad iyo googo baa ergadu isku taxallujisay in laga mid noqdo golaha xuquuqul insaanka, maxaa yeelay bacdama aan aragnay hawshan xoogga leh iyo Soomaaliya runtii aad dhibaatooyinkii soo gaara darteed, haddana dowladdu ay dadaal badan samaysay in ay horumar ka gaaraan xagga xuquuqul insaanka.
barnaamijkan hadii goor dhegeystayaasha ayaan fursadaha siinaa si ay qofka mas-uulka ee martida noogu ah ay su-aalo ugu weydiiyaan. dhegeystaha ugu horeeya ee barnaamijka nagala qayb gali doono waa nin isaga laftiisa kasoo shaqeeyay xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada, jooga waddan ka mid a wadamada Yurub. soo dhowow bal Daahir Caliyow, maxaad weydiin lahayd ambasadorka?
ha waa salaamaya ambasadorada. ku biirista Human Rights Commissionkana waa wax wanaagsan, intaas inay bilaashay oo dadaal badan loo galayna waa ugu mahadcelinayaa. laakiin waxaa meesha ka muuqato doorashada aan rabay inaan weydiiyo waxaa weeye Human Rights Commissionkii Soomaaliya matisna waa dhaweydna waxaa loo galay imtixaan sidaan ka warqabnay. imtixaankiina in la masuqay baan maqalnay ilaa iyo haddana miiska ra-iisul wasaaraha inay saaran yihiin laba liis, midkii oo dadkii aqoonta lahaa oo xataa Human Rights Geneva ay soo yidhaahdeen dadkii imtixaanka ku baramoosay waa kuwaan. markaas sababta arrintii Human Rights Commissionka Soomaaliya loo dhisin la-yahay maxay sabab u noqonaysaa? haddaan taas la dhisin maxay saraysaa inaan ka mid noqono Human Rightska keligeed oo commissionkii kale oo Soomaaliya uusan dhisneyn?
waadan
weydiinaya.
waad mahadsantahay.
ومهدسنتهي داهر وسؤال آد أفيعان والله سعطايا رمتي كوميشن كي وامد أرميهي السعودة وليسكود داي هاي إن كوميشن كي نحو هاي تميز كل صوت غارو وسارد هاوين كي حقوق الإنسان وأي سوا عيمين يوم أي سوا عيمين وحا سوا عيمين dad badan oo guddi ahoo la bishiyay baa soo cayimay oo weliba waxaa ku jira soo 9 xubnood waxaa ku jira 4 dumar iyo qof naafa ah baa ku jira taasoo waxa ku tusaysaa yaani in la qayb galiyo waxaa ku jira bulshada rayidka ah waa dad isku wada dhafan oo runtii muddo badan markii laga shaqeeyay ay ka soo baxeen marka waxaan insha Allah rajaynaynaa in maaragta iyaduna weli baarlamaankii ma ay tagin golaha wasiirada inay taalan jeclahay marka hawshaas waa hawl socota wixii laga hadlayayna waa mar walba wax wanaagsan oo horumarka dalka ay ka caawiyay marka waxay la tahay wasiirkuna waa dadaashay dawladduna waxay ugu jirtaa xusul duub xoog leh inay xuquuqda xuquuqul insaanka xaqeeda wax ka qabato dalku iyaduna waa ogtihiin dhibaatada uu soo maray marka وذلك إذا لوجرا بان ليس
لكن دكتور أنا وحن ودين لها قديك هذا الحلا قديك كوميشن كمرك الحلا هاي سو إنا أكون ذكي أكون تقولها إن يوم رايت أو كسر شقينا في سوماليا أما ذكى خبرة أقوله سو إن الله مجعل ما حتى وحن أخذنا ليسك لقديي أو وزارة إقتصادي ليس أن ذكى لقط ترى نقدر 4.5 أو ما من قبل كذا إسوم مجعل ده oo aan ku salaysnayn si aqoon leh ayaa aad iyo aad u tuunsanahay xafiiska ra'iisul wasaaraha labada gudiba way saaran yihiin international community iyo human rights commission kana waxay pressure ku saarayaan dadka aqoonta in la keeno marka arrinkaas voice of america lafteeda soo inay si fiican u sii baartaan qaba oo ra'iisul wasaaraha loo wajiyo sababta arrintaas ay dib u dhac u keentay
siyaasadda dawladda saa ula socota waxa weeye aqoon iyo karti iyo waxqabad marka waxaan filayaa in kulliiba lagu soo xulay wax badan oo ayaga muxuu qofkaas soo xulay loo shinsaday inay jirto oo anigu kulliya meesha ma joogin mana soo xulin waxaa jira gudiyad badan oo markii hore inta la xulay ayaga iska soo xuleen ayaga imtixaankii la qaaday sida marka waxaan filayaa in xulkaas uu maaragtay ilaa heer yahay xul wanaagsan laakiin wixii qaldamana kulliyba dowladdu way saxaysaa waan diyaar way u tahay
wayahay
aad
baad u mahadsan tahay Daahir Cali waxaa jirta in wadamo qeyb ka ah xubnaha 18ka haddaan qaldanan waa 18 golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ku jira qaarkood oo Eritrea ay ka mid tahay Sacuudiga uu ka mid yahay wadamo noocaas waxaa loo tirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaanka gudahooda ay ka dhaceen Filipiin ay ka mid tahay sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay ka mid noqdaan marka waddan hadii gudahiisa xuquuqul insaanka uu caqabado ay jiraan waa taas waa loo diidan yahay marka Soomaaliya maxay kula tahay in waqtigan lagu xushay
Soomaaliya horta wadamada ay sheegayso waa wadamo aan dagaal sukeeyay ka jirin oo awlna kuna soo dhicin mar dhow anagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo waa la socotaan marka burburkaas laftiisa wuxuu keenayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaayay soo aadanaha ah oo aan ahayn kaliya maadiyan ma noqonaysaa hata maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii qoladan muxuu ahaayay soo human rights halkaan joogana markii aan UPR wax la yiraahdo 5 sano dawlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsoma iyo wixii u qabsoomi waayay iyo waxa ay sameeyeen baa jira 5 sano ugu dambeeyay markii nala eegay oo la fiiriyay runtii waxa la arkay in anagu dadaal aan wadno yaani gaarin meeshii la doonayay laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo u baahanay runtii in nala garab qabto dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii dhowr goor baa halkan anagu ka hadlay dhowr goor baa muxuu ahaayto aan macneynay heerka aan taaganahay aan u baahanahay garab ina lagu siiyo si aan horumar uga gaarin lahayn dhinacaas marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko runtii waxa weeye dadka inay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii marka taasa qiimo weyn la saaraa Soomaaliyana arrinkaas runtii aad baa loo riyaaqay waana lagu faanshay
way hay waxa ku jira dhageysta kala khadka telefoonka dhinaca dalka Kenya soo dhawo walaal ambassador Faadumo Cabdullaahi insaaniye way ku jirtaa hadaa su'aal u haysid ama aad jeclaan lahayd inaad aragti ka dhiibato arrinkan
magacaygu waa Maxamed Suuriyan oo jooga magaalada Nairobi dalka Kenya salaasi ka raaf salaama ya ambassador kana salaama ya adoo ma tiin oo waan balyana ambassador shaqada wanaagsan ee qaranka u hayaan iyo umada Soomaaliyeed waxa weydiinaa laba su'aal oo mudane ambassador awl maxaa nagu taagnaa inaan gudigan qaranka midood oo xambulisan ku biirno maadaama aan kamid nahay oo golaha amniga qaranka midoobay si kale u diinay maxaa faa'iido ah oo noogu jirta ku biirtaan hadda ku biirnay maxaa oo naga maqnaa awl waan maasinteen
waad maasan
tahay runtii wax naga hortaagnaa ma jirin waa ogta dalku muddo badan dagaal ku soo jiray taas oo caqabad weyn noqon karaysa maxaa yeelay marka dal caadi ah tahay baad wax weydiisan kartaa marka taaban ka oran lahaa faa'iidadu waa badan tahay laakiin hadaan soo koobo waxa weeye sidaan horeba u sheegayba miiska go'aanka go'aanada xaqqa xuquuqda insaanka ee adduunyada baad ka mid noqonayna taasuna waxay aynaga laftayada Soomaali ahaan ay faa'iido noo noqonaysaa bacdama anaga aan golahiiba ka midnahay inaan aad u sii hagaajino dankeena Soomaaliya xaqeeda xuquuqda insaanka iyo horumarkiisa aan ku sii dadaalno aan shuruucdi aan baarlamaanka la gudbiyo si wadankayaguna laftiisa horumarkiisa hor u socdo
waa tahay waxaad sheegtay muddo badan inay Soomaaliya u soo dagaalamayso inay ka mid noqoto golahan hadaan bal mar kale aniga kugu soo noqdo ambassador Faadumo Cabdullaahi marka hadda hadii la helay oo Soomaaliya xubin ay ka mid noqotay golaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda insaanka maxay tahay marka waxyaabaha shaqooyinka ay Soomaaliya laga rabo hadda si u dardargeliso waxa waajib ku noqonaya muxuu yahay wadan hadduu ku biiro golahaas oo inuu qabto ay tahay
horta golaha waxaa lahayn hayaa saddex sano mar labaad haddana waa la dalban karaa lagu noqon karaa laakiin laba goor isxigta marka aad ku noqoto waa inaad muddo ka joogto aad haddana dib u weydiisto hadaa damacdo inaad ku noqoto taas waa sidii maaragtay structure-ki ama dhaqankii golaha wax sidaan hore u sheegay wax naga horjooga ma jiro wax walba ilaahay markuu ku waafajiyay dhacaan
ha laakiin maxaa laga rabaa Soomaaliya dawladda inay qabato si ma aragtay
wax badan baan laga rabaa waa ko horta qofka gurigiisa inuu hagaajiyo waa wax muhiim ah dalkayaga xaq dhanka xuquuqul insaanka inaan ka hagaajino wixii naga qaldanaana aan sii saxno wixii horumar aan sameeynaana aan sii xoojino shuruucdiina aan gudbino oo baarlamaanka uu gudbiyo intaas oo dhan waa laga rabaa xagga dibaddana waxaan laga rabaa oo ergada halkaana inay golihii ay la shaqeyso maaha kaliya Soomaaliya arrimaheeda ay ka shaqeyso xataa arrimihii kale wadamada kale oo adduunka hawlahoodii oo horumarka xuquuqda insaanka ayaduna saddex goor ay fariistaan golaha sanadkii saddexdaas goorba waa fadhiyada caadiga ah marmarna waxaa dhaca in fadhiyo muxuu ahaayta emergency ay dhacaan sida arrimaha marmar Falastiin oo kale iyo haday mashaakil la dhacaan iyo dad kale oo badan oo eeshiya marmar dhibaatooyin dhaca marka goluhu waa hawl miiran runtii wax ciyaarana maaha laakiin anagu ubaabac dhignay waana insha allah ku dadaalaynaa si Soomaaliya ay meesha uga muuqato codayntiina waad leedahay 47 dowladood weeye goluhu 47 dowladood baa codka bixinahaya inta kaleetana haddii marka iyaga danahooda laga hadlayo bay codkiisu weydiisanayaan wixii xaq ah oo xaq soorana waa in la sameeyo oo aadan xasho iyo siyaasad iyo min aadan ku dhaqaaqin
magacayga Ashir Xuseen Xasan
ha walaal
oo jeedinaya Muqdisho waxa weydiin lahaa ambaasadorada waxa jiro xadgudub loo geystay dadka gudaha ku barakaay marka dowladda maxaa siyaasada ama gudigaan hadda amniga qaran midow u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada maxaa uu siyaasada ugu degsan xadgudubyadaas sidoo kale miyuusa jiraa xanaan isha waxaa ku jiraadaa sharci oo ilaalinaya dadka aan laxaadkooda dhamaystiran aan dhamayn
واي
والله سالو ويدينا
واي قديه بهدي حقوق الإنسان كي عدالة إيه سكجر إن سومالي وحكولية معناها معنى وجود هديك هو كلا قرب مدى مذوبية عالم جايك قريب قش
وفي عنده وسيد هرو الشيء جاي وشي نقل دن إن نسحنا وقص بنانينا ودقولي بقى ونكملنا لكن إن أدان أون قدو إن بركعياشة أملاينا أنا ويجي سماهين أدان قلدنين بركعياشة رنتي سماهين
أديا
ها بركعياشة إن ورن لباتو ويجرتي لكن دولدو ويكود دداشي إن وحان الوضع هب إن لوها جاجين هاي ومال في عن الدجين هاي هدي أتاميشي لغاق حيو وحقوق دون الصين هي وكجرتا ان حقوق الانسان كادونك ان بركع عياش حقوق ذو اي هلان وان لو تعدين مركا ان ادان حبنك سي نقولنا حوجنتين وين ويسي بدني سعد الى ادم سؤال شي كلب اللي يقول سعدي
سؤال شي واحد ما جرى حنان شرعي حنان شرعي والى لنا يا دتك اللي حاتك دمين جرى
ها وجرتا سوماليا وحي صحيح ذي أسبوع أما تمام بريكهر وسير كهوان كي حقوق الإنسان كنيويورك وحكي صحيح ذي إن سوماليا أي إلى لين يس الشروع بس صحيح بجرة والدنيا ذو أي كلا صحيح ذان مركا تاسلفت ذو حوي هرمر أي نجارني وأن ربنا إن حقوق ذي ضد كان نافذة مال صاره إن أدبان لوغو فرحي أرنكاسي دادال بدن وعلى رسو مري مرتوحي هادا كدن بيان إن شاء الله حقوق دو دوي هلايا
أرنت آل لوغو سعو العلنة يأكو سابسان قدقة حقوق الإنسان كأي سوماليا قدها غورما دولة دو أي رجيني سا أما بأيكا قو أنتها إني حتى دردر قلسو سي قولها سي حقوق الإنسان كي يأوض الشقيان حتى قولها قرامد مدوب أقابل سن حقوق الإنسان كأي سوماليا هادا يقيبت وغنقوت
golaha xuquuqul insaanka san ku sheegay muddo soo jeetimahay waana gudiyo badan oo la saaray ba si falanqeeyay oo si kala bixbixiyay oo si kala habeeyay marka haddana waxay maraysaa heerkii ahayd in la ogolaado oo ay marto ama baarlamaanka marto laakiin sida hadda aan ognahay wali ma ay marin oo waxa suuragal ah in ma aragtay hawshi wali gacanta lagu hayo marka waa muhiim wax aad u weyn oo muhiim u ah bacdama hadda waliba aan galnay golaha xuquuqul insaanka adduunka in muxuu ahaayto golaha iyagana in la dhameystiro marka hawsha suuxa ila tahay in la dirdir gelin doono insha Allah ina meel la saari doono ay shaqada socon doonto
waa hagaag dhageysto jooga dalka Sweden igana codsatay in magaceedii aan la baahin codkeeda ayaa waxay leedahay in xuquuqul insaanka golaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan hadii aan ka qayb galno waxaa jiri karta in Soomaaliya waxyaabo badan oo diiniyan iyo dhaqan ahaanba aysan ku haboonayn waan akhrinayaa aysan ku haboonayn inay hirgeliso oo laga marsado amaba ay ogolaato marka sidee ayaa dadka Soomaaliyeed dhaqankooda iyo diintooda loo ilaalin karaa maxaad ugu jawaabin
lahayd umma hasantahay dhageystaa su'aashan soo weydiiyay iswadan jooga xaq buu leeyahay xuquuq insaanka ka mid ah daysan rabin magaceeda in la sheego marka waa diin baanu leenahay islaam baynu nahay waa run waa dhacdaa in muxuu ahaayto hadda dowladuhu ay qof walbaba ahaday diimahooda iyo waxyaalahooda miiska la soo saaro laakiin annaga sharcigeena constitutionkeena baaba ku qoran waxa ugu horeeyay inaan islaamnimada aan maaragta ku dhaqanno wixii ka soo horjeedana aan diidno marka cid nagu sanduleyn karta wax diintayada ka soo horjeeda ma jirto dad badan oo golaha ku jirana sidaas oo kale iyaguna danahooda xagga diinta ah ama dowladdooda xagga diinta ay muxuu ahay taqiimaha ay saarayso bay saaran marka waxaan ku cadeynayaa in dhankaas wax naga soo geli karo inuusan jirin
magacay waa Cabdi Axmed Ismaan jooga Muqdisho runtii waxaa u mahadcelina laanta afka Soomaaliga v o a barnaamijka dhegeystaha runtii waxaan is leeyahay hool la rabay oo muhiim ah ummadda Soomaalida sugeysay in la qabto ayay qabatay runtii waxa lagu amaan waaye ambaasadorka hoosha ay qabatay sidoo kale hamhad iskale cid walba oo ka qayb qaatay in heerkaasi gaarto ama booskaasi ay gaarto. Sidoo kale waxaa mahadcelinaynaa dhammaan dowladda Soomaaliya si waxaan leeyahay hool aad iyo aada u muhiimsan magac iyo mansab leh meeshan gaartana waa wax lagu faano lagu farxo laanta af Soomaaliga mar labaad iyo mashaxaadna u mahadcelinaa barnaamijka quruxda badan aan wadaagay.
Waa tahay aada baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi Muqdisho naga soo wacay dabcan inuu ku mahadceliyay unbuu kusoo gaabsaday marka waayahay. Sidoo kaleeto Soomaaliya markii la fiiriyo xuquuqul insaanka iyo horumarinteeda wadamada dabcan qalalaasaha kasoo baxay ama dhibaatooyinka dagaalada ay ka jiraan waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee xadgudubyada xuquuqul insaanka ay ka dhacaan. Wadanna haddii xuquuqul insaanka aan laga horumarnin iyo waxyaabaha micnaha ama hoose aas-aaska u ah nolosha aadanaha way adkaanaysa xataa in xal rasmi laga gaaro. Marka sidee ayaa Soomaaliya dowladda Soomaaliya adigu ambassador ayaa tahay dowladda ka tirsan ee uga go'an tahay horumarinta xuquuqul insaanka iyo hay'adaha cadaaladda xataa?
Aad baad u mahadsan tahay Sahro, waa su'aal weyn oo qiimo weyn leh oo meesha ku jirta. Soomaaliya waa run, waxaan ka mid nahay dadka dowladaha dhibaatooyinka hadda kasoo kabanhaya, burburkiina dhibaatooyin xoog leh noo geysta sidaan la soconno. Laakiin markii dal uu dhibaatoodo waxaa fursad u ah siduu dhibka uga bixi lahaa inuu helo habkii uga bixi lahaa. Xuquuqul insaanku waxaa waaye habkii looga bixi lahaa dhibka, waxbarashaduu taabtaa. Dhan kastoo qofka aadanaha uu horumar uu ku gaarayo ama wadan uu hataa nabad ku helayo buu taabanhayaa. Marka waxaan runtii aaminsanahay dowladduna ay siyaasadeedu ay tahay in xuquuqul insaanka iyo cadaaladda la horumariyo. Waa la socotaan ayaamahan in xoogga cadaaladda la saarhayo, in horumarka dalka dhinaca cadaaladda xoogii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay mar walba ka hadlaan.
Waa run, laakiin weli falal ayaa dhaco oo xadgudubyo xuquuqul insaanka ka baxsan ah. Qaarkood dowladda weli aysan waxba ka qabanin. Nin lagu gubay magaalada Muqdisho haba ugu dambeeya beelaha dadka la heebsooco kasoo jeedo, waa arrin aad iyo aada meelba u qaadatay noqotay. Marka waxyaabahaasoo kale haddaan si kale kugu celiyo,
runtii waa aad iyo aad baan uga xumahay. Qof walbo aadana ama insaan ahba waxaasoo kale wuxuu ka xumaado waaye wax dowladdu iyo qof aadana ahoo damiir lehba ogolaan karana maaha. Waxaan waxyaalaha waxqabadka weyn uga baahanayna ka mid tahay, waana wax laga qaban doonaa saan aaminsanahay. Hawshuna hadday bilaabatay, horena way noogu bilowneyd, laakiin xooggeeda hadday sii bilaaban doontaa, horumarkuna saas u socon doonaa. Hadda oo aan golihii galnayna waxay noqon doontaa wax istilaabo xoogle ay saaran tahay. Dowladduna runtii aad iyo aad bay isugu taxallujinaysaa arrimahaas inay ka hortagto, waxna laga qabto insha allah.
Aada baan kaaga mahadcelinayaa anigii adigii iyo dhegeystayaashaba dabcan barnaamijkan inaad nagala qayb gashay waqtigaaga aad noo soo hortay, ambassador Faadumo.
Aad ba umaadsantiin adinkana.
Ambassador Faadumo Cabdullaahi Insaaniya ayay taasi ahayd oo ah safiirka qaramada midoobay magaalada Geneva u joogta ah dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa igala qayb qaadanaysay barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsanaa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay xubinka noqoto golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ee fadhigiisa uu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Golaha oo ay u codeeyeen 107 in ka badan codadkii 193 xubnood ee soo xaadiray golaha ah ayaan barnaamijka ku eegnay, iyo Soomaaliya oo markii ugu horreysa ka mid noqonayso golahaasi iyo waxa la gudboon. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaynu toddobaadka dambe ku kulmi doono midkan mid lamid ahna, sidaas iyo nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, Saare Cabdi Axmed aad bay u mahadsanto barnaamijkaasi inala socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxay inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Axmed Faare Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhegeystayaal, toddobaadkii aynu soo dhaafnay sidaan ku ballansanay maantana waa tixo kale oo uu lahaa, allah u naxariistee badmareenkii gabyaagana ahaa ee la oran jiray Ismaaciil Nuur Faruur Buur. Horta, taariikhda bulshada Soomaalida markaad si qoto dheer ugu dhabagashid, ayaad ogaanaysaa inay jireen waxyaabo laga caaganaa oo gaar ahaan raggii hore aanay ku kici jirin, haddii lagu sheegana ay ka gelgelin jireen. Waa dhaqamo aad muddo in hadda dulqaad loo leeyahay, ha yeeshee waayo hore Soomaalida ciddii lagu ogaadaa ay takoorayd, waxaana ka mid ahaa beenta, tuugada, kufsiga, gogoldhaafka, ballanfurka, qadduucnimada, isugalmoodka guurka ka baxsan iyo wixii soo raaca. Ismaaciil Nuur isaga oo dhaqamada noocaasa ka tallaalan ayuu dalka dibadda uga baxay. Sidaan soo sheegayna, wuxuu noqday badmareen maraakiibta ganacsiga ka xoogsada. Muddada uu reerkiisa ka maqan yahay inteeda badan, wuxuu ku dhex jiri jiray shaqaale aan Soomaali ahayn oo ummado kale ku kala abtirsanayay, sidaa darteedna ay kala dhaqan ahaayeen. Mararkaas oo kalena, ragga qaar intuu fududaado ayuu durbadiiba shisheeyaha dheehaa, in yar kadibna ku milmaa. Markaas buu kolba siday u dhaqmayaan iyo waxa ay samaynayaan dhexda u galaa. Qaar kalena wuu adkaystaa, dhaqankii aanu garanaynba wuu ka gows qabsadaa, kiisii hore ayuu ku dhaganaadaa. Dabadeedna, degmadii iyo bulshadii uu ka tegay ayuu waaga dambe ku soo noqdaa, isaga oo fayow, isaga oo aan ceeboobin. Hiddihii lagu soo barbaariyeyna aan ka weecan. Maalin haddaba maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in markabkii Ismaaciil ka shaqaynayay uu ku soo xirtay marso ka mid ah marsooyinka Bariga Dhexe, halkaasoo haddiiba ay ugu soo safteen hablo dhalinyaro ah oo qurxa badan, hablo ujeeddadoodu ahayd ragga maraakiibta ka xoogsada ee badda ku raagay inay kala ganacsadaan. Dabadeedna, badmareen Soomaaliyeed oo gabyaaga ay markabka ka wada shaqayn jireen ayaa sida muuqata dumarkii u moohday, hunguri baa ka galay. Markaas buu isku dayay in keligiis aanu dambaabine, uu Ismaaciilna ku tirtirsiiyo inay tub wada maraan. Ha yeeshee, gabyaagu taa uu iska soo taagay, maxaa yeelay waxaa la fool xumayd qof dumara oo aan u dhixin inuu u hamoodo. Intaan diinba la gaarin, dhaqankii lagu soo barbaariyey ayaa u diidayay, maxaa yeelay ninku iyada oo laga yaabo inaanu foodda dhigin, xoolihiisana sakada ka bixin, ayuu haddana ceeb u arki jiray haweenay aan meher ugu xirnay inuu jirkeeda laaco, iska daa inuu taabte. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadaas Ismaaciil gabay buu ka soo qaaday, isaga oo la hadlaaya Jaamac oo ahaa badmareenkii ay wadayga ahaayeen ee ku dadaalayay inay wada dambaabaan, ayuu yidhi, "Bisinkaa xalaal Jaamacow, lagu bireeyaaye ma bannayn shareecadu hablaha inaynu boobnaaye, bilicdoodu waa qaadigood ula baredhaaye. Ambatayda iga baylahdo waa bastaladaye, anoo ciradu booshi tahay baastar dhali maayo, barkin iyo furaash aanan dhigan boorka kicin maayo, nimaan iga baahnayn caruur, boqolla siin maayo, beri yoolka khayrkan la tegi, maanta bi'in maayo." Waa tahay sidaynu wada ogsoonahay, dadku qof qof isuguma fila. Macnaheedu wuxuu yahay mar walba waa la isu baahan yahay, waa dhif ama maba jiro ruux inta kale ka maarmi kara, markaasna isagu keligiis danihiisa ku aadi kara. Sida la ii wariyey, tixda soo socota wuxuu Ismaaciil Nuur kaga cabanayay ciidan xumo xoog leh oo xilliyadii noloshiisa middood la soo gudboonaatay. Ma intuu badda jiray buu tiriyey, mase markuu inta ka soo noqday uu miyiga u batay, ayuu tiriyey. Cidina taa ma sheegi karto, waxaa sa muuqata dadkii ay xigaalka ahaayeen ee uu isku halaynayay inay taakuleen waayeen isaguna uu ahaa madi aan walaalo rag ahi la dhalan. waxaa kaloo tixira ka muuqata isaga oo ciidan xumadaas qaba in haddana cid kale ay u soo cabatay inuu wax la qabtana ay ka sheeqaaqday taasoo uu la yaabay. murtida ay xambaarsan tahay darteed waa tix qaybo ka mid ah ilaa maanta ay soomaalidu ku maahmaahdo markay iswaaninaysana ay tusaale ahaan u soo qaadato. wuxuu yidhi, tagaabiya allah laga helaa, taliyo miisaane toog weeye aadmiga, ninkii turuq ku faanaaya tallaababa darbaan qaadinoo taabka buuxsaday. naf bow talaxun, goortay arrimo kugu tobnaadaane, dhiishaydii caanaha tiqiin, taababkaa go'ane iyadaba tulliimo u eg yahay, waana kala taale tayday cuslaysay maxaan tarinin ii cawday. tuulada magaaliyo miyiga teeyo lagu maaro, haddii aan mid uun tegi lahaa tii kalaa maqane, taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixay hadday midigtu keli taagan tahay tahar ma gulsin. saddexda meelis ee tixda ugu dambeeya waxay ka mid yihiin maansada soomaalida tuducyada ugu caansan. dad badan oo aniguba aan ku jiraana waxay u yaqiineen welina u yaqaaniin inuu lahaa allaha u naxariistay cabdillaahi muuse gabyaagii la odhan jiray. ha yeeshee, dhowaan iyaga oo tixdaa ismaaciil nuur faruurbuur ku jira ayaa la ii soo tebiyey, taasina layaa ma laha oo waa suuragal. had iyo jeerna qaafiyad ahaan gabayada samida ah ee isku xarafka ku tirsan ujeedadooduna ay isu dhowdahay waa la isku qaldaa. muddo kadib maansayahanadii lahaa markay iishaan oo ay debin mootanaadaan ayaa la isdhexgeliyaa, maxaa yeelay iyagii tiriyeyna ma qorin, cid kale oo la ogeydina uma diiwaan gelin. sidaa daraaddeed waa lagu murmaa waxayse ka tahay cid doontaa ha tirise waa murti soomaaliyeed iyo dhaxal ummadeed oo haddii dhug iyo dhaga iyo dhaaye loo leeyahay wax lagu qabsan karo. taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe hadday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseen. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaja qoraaga iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha intaasi aan kaga gudubno markana, bal qodobadii warkeenna kuwa ugu waaweynaa mid iyo laba. cabdixakiin maxamuud shuruuc cabdixakiin
maatanitara. munaasabad lagu xuseeyey boqolaalkii ruux ee soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay bartamaha iskuiska Soobe oo ahaa halkii uu ka qarxay amaba uu ka dhacay qaraxaasi. xuska sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay qaraxaasi lagu hoobtay 14-ka Oktoobar ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo goobta xusku ka dhacay hadal ka jeediyey ayaa ku amray wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya inay deeq waxbarasho oo lacag la-aana siisa dhammaan caruurtii ku agoonooday qaraxii 14-ka Oktoobar. culimaadiinka ka qayb galay xuska ayaa iyaguna u duceeyay dhammaan dadkii ku dhintay qaraxaasi. qaraxan 14-ka Oktoobar ee sannadii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa noqday kii ugu xumaa ee abid ee ka dhaca Soomaaliya, waxaana la sheegay in ka badan 500 oo ruux ay halkaasi ku dhinteen.
aad baad u mahadsantahay cabdixakiim. guud ahaan idaacaddeennii ayaan ku soo gebagabeynaynaa qodobkaasi warka. cabdixakiim maxamuud shiruuc anigoo saare cabdiaxmed iyo sidoo kaleto dhinacii barnaamij soo saarista Bashiir Abikar dhammaanteenno intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.